подкасты «Радио Свобода».
Какие планы и амбиции у команды «Латушки» «Руху за свободу» спису, який отримав наибольшую колькость голосов на выборах у координационную раду? И про что может свечить активность белорусских российских спецслужб у Польши? Про это поговорим с Павлом Латушком у нашем студионном эфире «Пик свободы». С вами Ганна Соус. Оставайтесь с нами, будет цікаво. И с нами на видеосовязи с Варшавы Павел Латушка, старшиня Народного антикризисного управления, представник объединенного переходного кабинета в питаниях транзиту улады, а теперь один из лидеров наивеликшего списка координационной ради. Але я пропоную нашу разговор начать не с выборов, мы про их будем обовязково говорить, а с того, что отбывается теперь на меже Беларуси и Польши. Я вот сошу за вашими заявами, сошу за тем, что отбывается, и вот хотела попросить вас подлумачить вот некалькі ваших гучных заявах апошніх дзён. Вот одна з іх про тое, што спецслужбы Беларусі і Росіі рэалізуюць супраць Польшы сумесную аперацыю «Прыліў», такая назва. Ну і што мэтай групы беларускіх дыверсантаў, закінутых у Евразвяз, можа быць ліквідацыя як вас, так і сахайшчыка. Вот скажыць, калі ласка, адкуда у вас гэта інфармацыя, адкуль, з якіх крыніцаў, патлумачце.
Витаю вас, Ганна, витаю всех глядачов «Радио Свобода», дякую за запрошение. Что тышится ситуации на меже, ну, дословно, опошняя информация только что была опубликована об том, что пораненные так само было нанесено шкода еще двум польским пограничникам, миновито кидались каменями, и в вынику им пошкодили твары пограничников. Мы ведаем, что один из пограничников еще два дня тому назад был поранен и находится в тяжком стане. Так что это уже не первая спроба нанести шкоду и навод магчыма и привести до летального заходу относительно до польских пограничников. Что отбывается на меже? Мы повинны разуметь, что это система деяния, якая почалася с 2021 года и узмацняется апошним часом. По наших звездках, какие мы отрывливаем, миновито Лукашенко дал распоряджение узмацнить тиск миновито на польскую межу. И это отбылось несколько тыдню тому назад. И это деяние ожитевляется спецслужбами Лукашенко, Державным пограничным комитетом, Комитетом Державной без спеки, Министерством внутренних справ, которые оказывают максимальное содействие в этом. Задействованы так само в этом и подразделение ОСАМ, отдел специальных активных мероприемств Державного пограничного комитета. Ранее эта операция была организована с арабских краин, с африканских краин, финансовалась российским боком СВР, службой внешней выведки и ФСБ. Российская Федерация. Российская Федерация створила инфраструктуру, якая допомагала нелегальным мигрантам отрымливать визы, оплачивались билеты, задействованы были туристические компании, которые доставляли их в Беларусь, а позднее уже Лукашенко брал на себе выдатки финансовые по доставке на помежную территорию. Зразумело, что он робил это не бесплатно, бо была створена так само сетка туристических компаний, которые зарабатывали на этом. После того, как европейским краинам удалось это устримать, был придуман и распрацаван новый маршрут проз территорию Российской Федерации с уликом открытой межи помеж Белоруссией и Россией. И зараз это протягивается знову в великом масштабе. Уже больше за 15 тысяч нелегальных мигрантов с початку года штурмовали межу с Польшей. А пошли два дни больше за 300. И мы бачим с вами так само реализацию и таких вельми тяжких ситуаций. А по наших звездках, какие мы отримливали еще ранее из наших крыниц в Беларуси, чима может быть реализован сценар, коли с территории Польши отбудется обстрел пограничников белорусских, находящихся на белорусской меже, але гэты обстрел будет инициаваны менавіта перакинутыми на территорию Польши супрацоўнікамі спецслужбы Лукашенко, для того, как привести до смертных ахвяров. Яны нават прадугледжваюць план Лукашенко, что яны готовы пойти на то, что кто-то из белорусских пограничников может быть поранены альбо нават забиты, а у выніку отбывается обстрел с другого боку. Ну и отрывливается локальный помежный конфликт. Такая информация до нас приходила, и мы бачим, что зараз...
И реализуется... то, что вы теперь ее огучиваете, но какой мэты вы хочете досягнуть информацию, какую вы отримали, бо огученная информация, она так само мае вагу, правда?
Да, я маю вагу, потому что зараз так само у Польши идет великая дискуссия. Ці мають право польские пограничники стрелять в отказ, коли есть погроза их життю. Большість аналитиков, большість политиков, политологов кажут, что такое право існує. Зрозуміло, что коли человеку погрожают забойством, он будет обороняться. Войсковый дейнічае в відповідності с уставом, але так само дейнічае в відповідності с загадом. Насколько я разумею ситуацию, на сегодняшний день загад такие польские пограничники и военные военные не атрымалі. Але мы разумеем з вами, что калі ўсё ж такі, напрыклад, эмоцыі спрацуюць, альбо будзе зменена пазіцыя кіраўніцтва, гэта сапраўды можа прывесці да такіх лакальных узброеных канфліктаў. Зразумела, што Лукашэнка ніколі не пойдзе, не перасячэ мяжу, але менавіта лакальныя узброеныя канфлікты, гэта была бы вельмі дрэнная гісторыя. Мы ганарымся з вамі тым, што беларусы і палякі заўсёды жылі ў згодзе, у паразуменні, паміж намі ніколі не было войнаў, лакальных канфліктаў. Лукашэнка зрабіў вельмі дрэнную справу для нашых адносінаў з Украінай, і украінцы крытычна адносяцца да нас і, на жаль, будуць доўга адносіцца, і гэта рэальнасць, якая ёсць. Ён хоча тое самае зрабіць і з Польшы. Яны выкарыстоўваюць з аднаго боку нелегальных мігрантаў. Па нашых звестках рыхтаваліся нават групы, які на базе АСАМ дзяржпагранічнага камітэта, спецыяльных баевікоў, якія, магчыма, і ўжо патрапілі на тэрыторыю Еўрапейскага саюза, таксама вагнераўцаў, якіх легендзіравалі беларускімі пашпартамі падраздзяленні ГУАРД КДБ Беларусі. І гэта інфармацыя мы атрымлівалі з некалькіх крыніцаў. Калі хтосьці кажа, што мы там карыстаемся адным з тэлеграм-каналаў, які называецца «Выведка», ну, я адразу кажу, мы карыстаемся рознымі крыніцамі, і гэта не звязана з гэтым тэлеграм-каналам. Другой,
третій... Гаспадар Павел, я крыху патлумачу нашай аўдыторыі, што калі мы дамаўляліся на размову, я атрымаў, прапаноўвала вам якраз выбару каардынацыйную раду, да чаго я непасрэдна хачу зараз перайсці, але вы сказалі, што вы вельмі хочаце звярнуць увагу на тое, што цяпер адбываецца на мяжы. І чаму гэта важна і што можна зрабіць, маё пытанне такое.
Гэта важна, таму што зараз на тэрыторыі Польшы адбываюцца дыверсіі. Дыверсіі, за якімі стаяць спецслужбы Расіі і спецслужбы Рэспублікі Беларусь. Мы бачылі з вамі, што ўжо спалены адзін з гандлёвых цэнтраў недалёка Варшавы. Была прадухілена спроба спаліць яшчэ адзін гандлёвы цэнтр. Было закладзена 8 дэтанатараў, спрацавала толькі 2. Мы бачым, што учора былі затрыманы таксама двое дыверсантаў, пазаўчора ў Вроцлаве, якія планавалі дыверсіі разам з грамадзянінам Расійскай Федэрацыі, што за гэтым стаяць ГРУ, Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі, за гэтым стаяць беларускія спецслужбы. І важна звярнуць увагу, што 20 лютага бягучага года Лукашэнка публічна заявіў аб тым, што на тэрыторыі Польшы амерыканскай выведкай і польскай выведкай будуць зарганізаваны дыверсіі супраць грамадзянскага насельніцтва гэтых краін. Фактычна Лукашэнка 20 лютага прызнаўся ў план арганізацыі дыверсій на мяжы. Прабачце, на тэрыторыі Польшы. А на мяжа з'яўляецца менавіта тым каналам, праз якой адбываюцца менавіта перакідванне гэтых дыверсантаў у тым ліку. Сярод гэтых дыверсантаў, на жаль, ёсць і беларускія балельщики, скажем так, фанаты, да, ёсць прадстаўнікі спецслужбаў. Там розныя катэгорыі асоб, злачынныя элементы. Мы бачым, што беларус вербаваў злачынных польскіх элементаў дзеля таго, каб пазней ліквідаваць Волкава, аднаго з лідараў расійскай апазіцыі, штабу Навальнага. Мы таксама атрымлівалі інфармацыю яшчэ раней, чым гэта было апублікавана на тэлеграм-канале, аб тым, што была падрыхтавана група снайпераў, якая мелася быць закінута на тэрыторыю Польшы і Літвы дзеля таго таксама, каб дэстабілізаваць сітуацыю ўнутры Польшы. Гэта ўсё ўжо пацвярджаецца. Гэтаму ёсць канкрэтныя пацвярджэнні у выніку дыверсій альбо прадухіленых дыверсій польскімі спецслужбамі. Лукашэнка хоча стварыць вельмі напружаныя адносіны. Ён ёсць з Польшы, ён хоча разбурыць проста адносіны не толькі паміж краінамі, усумоўна урадамі, бо ён не прадстаўляе урад Беларусі, але таксама паміж беларусамі і палякамі. І вось гэтага мы не маем права дапусціць. Гаспадар Павел,
я бачу, што вы ў гэтыя дні актыўна даеце інтэрв'ю, в том ліку і польскім СМІ, я чытала. Наколькі паінфармаваны польскі бок пра ўсё гэта, і як ён ацэньвае інфармацыю, якую зараз вы даносіце?
Пачынаючы з 2021 года, нават 2 месяцы перад той сітуацыяй у кузніцы Брузгі, калі ўсе памятаюць вялікую спробу прарвацца на тэрыторыі Польшы калоны нелегальных мігрантаў, мы за 2 месяцы да гэтага паінфармавалі афіцыйныя ўлады Польшы і Літвы, дзякуючы нашым крыніцам, і мы інфармуем аб гэтых сітуацыях таксама рэгулярна, і гэта інфармацыя прымаецца з вялікай увагай і ўдзячнасцю. Я магу сказаць, што дотычна рызыкаў у адносінах да мяне, я маю уже больш за 100 пагрозаў ліквідацыі альбо нанесення фізічнай шкоды. Гэта каб разрубіць тапаром маю галаву на каля ракі Вісла, гэта і пасадзіць на кол, гэта маё месца каля Навальнага, гэта ўсё задакументавана і перададзена ў пракуратуру. Дарэчы, я ўжо неаднойчы даваў афіцыйныя паказанні ў пракуратуры Польшы па ўсіх гэтых канкрэтных пагрозах. Адбываюцца следствы. На наступным тыдні я буду даваць таксама паказанні, звязаныя з міграцыйнай вайной, з гібрыднай вайной, якую вядзе рэжым Лукашэнкі пры дапамозе Расійскай Федэрацыі супраць Польшы. Так што ўсё гэта тое, што і публічыцца, але, канешне, зразумела, шмат чаго не публічыцца, перадаецца ў афіцыйныя органы ўлады Польшы.
Дзякую вялікі за інфармацыю. Журналісты Свабоды праводзілі таксама шэраг расследаванняў, што датычна мігранцкага крызісу, хто яго інспіраваў, якім чынам мігранты траплялі. Гэтую тэму мы працягнем сачыць і даследаваць таксама. Я, карыстаючыся магчымасцю, запрасіла вас пасля выбараў пагаварыць пра тое, ці задаволеныя вы вынікамі выбараў. Я пытаюся не толькі пра лічбы вашага спісу, якія там самыя большыя, але і пра колькасць тых, хто прагаласаваў, пра цікаўнасць людзей да выбараў.
Зразумела, гэта не тое, чым можна ганарыцца. Калі мы кажам пра колькасць беларусаў, якія прынялі ўдзел у выбараў, колькасць выбаршчыкаў, дакладна няма ў гэтым віны выбаршчыкаў. Зразумела, што ніводны палітык не мае права вінаваціць людзей за тое, што яны не прагаласавалі. Гэта перадусім віна палітыкаў. Але для гэтага ёсць таксама аб'ектыўныя прычыны. Яны звязаныя з масавым тэрорам, які адбываецца ў Беларусі з 2020 года, і асабліва які быў узмоцнены падчас гэтай выбарчай кампаніі. Мы памятаем заяву Лукашэнку падчас яго так называемага Всебеларускага народнага сходу, што яны там сабе прыдумалі, выбары. Вы павінны памятаць, што ў вас тут ўжо няма маёмасці, а наступна гэта будуць вашы родныя. І фактычна так і адбылося. Лукашэнка прызнаў экстрэмісцкімі ўсе 12 спісаў, якія стартавалі на выбарах. Ён узбудзіў 257 крымінальных справаў у адносінах усіх удзельнікаў выбарчых спісаў. Ён ажыццяўляў рэжым кібератакі на платформу Беларусь ID, пачынаючы з першых хвілін 17 мільёнаў спроб прагаласаваць. Гэтыя кібератакі не скончыліся да апошняга дня. Мы атрымлівалі дзясяткі паведамленняў. Я таксама асабіста, што людзі хацелі прагаласаваць і, дарэчы, галасавалі і ў Беларусі, але не маглі гэта зрабіць. Былі праблемы з VPN-ам, і гэта ўсё рэальнасць. Другое, канешне, гэта праблемы і саміх дэмакратычных сіл. Вельмі важна адзначыць, што нягледзячы на гэты ўвесь ціск, нягледзячы толькі ў нашай камандзе мінімум 25 асобаў атрымалі ў выніку арэшт маёмасці, затрымання блізкіх, нават арэшт блізкіх, арэштавання блізкіх, 80-гадовых маці, 90-гадовага бацькі. Нягледзячы на гэта, ні адзін чалавек з нашага спіса не зышоў з дыстанцыі. Усе 45, якія стартавалі, дайшлі да фінішу. І гэта вельмі важна. І трэба ганарыцца, што ў нас ёсць такія людзі, 257 асобаў, якія свядома пайшлі на гэтыя рызыкі.
Ваш спіс не мае, мы яшчэ працягнем, ваш спіс не мае там такой пераважнай большасці, так, і выглядае, што будуць стварацца нейкія кааліцыі. Я зараз хацела працытаваць, мы запісвалі інтэрв'ю з Вадзімам Пракоп'евым, он тут пра кааліцыю якраз гаварыў, так, інтэрв'ю яшчэ не выйшла, але я цытату вам дам паслухаць. Ён кажа: «Мне здаецца, што з Павлом Латушкам цалкам магчымая кааліцыя, все ўжо зразумелі, што яго вялікая палітычная лібіда. У мяне няма такіх палітычных амбіцый, як у яго. Мне хацелася, каб ён зразумеў, што я маю на ўвазе, калі кажу, што гэта бег на месцы. Калі мы паразумеемся, у нас будзе дастаткова моцная кааліцыя». Ці будзе, якія вашы далейшыя крокі ў каардынацыйнай рады?
Так кааліцыі не будуюць, калі ацэньваюць кааліцыянта патэнцыяльнага, што ён бяжыць на месцы. Няхай даганяе.
Паводле лібіда.
Нехай даганяе, я сказаў. Так што вось такая мой адказ. Мы зацікаўлены ў пабудове кааліцыі з тымі, хто гатовы канкрэтна працаваць. Калі людзі гатовы закасаць рукавы, так як працуе каманда народнага антыкрызіснага ўправлення 3,5 гады, дасягаючы вынікаў, зразумела, галоўнага выніка не дасягнуў ніхто, у тым ліку і мы. Гэта ордэры на арэшт, якія атрымалі 6 прадстаўнікоў Лукашэнкі, у тым ліку дырэктары Жодзіна і Акрэсціна, катоўні ў беларускіх. Гэта санкцыйныя лісты 500 асобаў і болей. Гэта сектаральны маральныя санкцыі, гэта фінансавыя санкцыі з боку Еўрапейскага саюза. І тое, што мы робім канкрэтную працу, мы рыхтуем дакументы, мы іх перадаем, гэта камунікацыя ў міжнародны крымінальны суд, каб прыцягнуць Лукашэнка да адказнасці за злачынства супраць украінскіх дзяцей. Гэта вялікая справаздача па сітуацыі ў Беларусі, якая так называецца з пункту гледжання міжнароднага права, і мы спадзяёмся, будзе перададзена ў міжнародны крымінальны суд нашымі партнёрамі за злачынства супраць чалавечнасці, стварэнне музея вольнай Беларусі. Я магу працягваць і гэтак далей. Гэта канкрэтныя справы, якія мы робім, канкрэтныя дзеянні кожнага дня, пачынаючы ад падтрымкі беларускай мовы пры зваротах беларусаў за статусам уцекачоў на тэрыторыі Польшы. Гэта канкрэтныя справы. Вы не ўяўляеце, колькасць сёння да мяне звярнулася канкрэтных людзей, якія просяць да дапамогу. Калі гэта бег на месца, няхай хтосьці так лічыць. Я лічу, што я рухаюся ў правільным накірунку, і мы вядзем барацьбу толькі супраць рэжыму. З усімі, хто гатовы працаваць, мы гатовы заключаць кааліцыі. Зразумела, што памылкі былі зроблены з боку дэмакратычных сілаў, з боку папярэдняй каардынацыйнай рады, якія фактычна паказала халасты год, якая ніяк не магла акрэсліцца з датай выбараў, якая мяняла дату выбараў, якая прапанавала 3 бюлетэні, якая прапанавала сістэму 30% выбіраем прадстаўнікоў ад нейкіх арганізацый, 70% трыма бюлетэнямі. Гэта ўсё зразумела, што было неясная пазіцыя. Мы заўсёды выступалі вельмі дакладна. Нам важны інстытут, выбраны і абраны. І ён выбраны і абраны. І не важна, важна, канешна, што 7 тысяч галасоў. Мы хацелі бы, зразумела, больш. Але мы будзем працаваць так само, як бы за нас прагаласавала 100 тысяч ці мільён людзей. Я раскажу, што падтрымка каардынацыйнай рады будзе залежаць ад таго, на якую групу, на якую колькасць беларусаў будуць распаўсюджвацца вынікі нашай дзейнасці. Калі сярод гэтых 7 тысяч чалавек людзі ставілі пытанне аблягчэння перасячэння мяжы, ці аблягчэння выдачы віз, ці ставілі пытанне адказнасці Лукашэнкі. Дарэчы, па ўчарашняму пытанню 74% галасоў на нашай платформе, 74% беларусаў прагаласавалі это як за прыоритэтную справу. Калі за гэта нас прасілі 1000 выбаршчыкаў, але ў выніку гэта дапаможа ці адкажа на запыт мільёна беларусаў, значыць, на гэта і будзе распаўсюджвацца легітымнасць і падтрымка з боку каардынацыйнай рады.
Я хацела вам такое пытанне яшчэ задаць. Выбачайце, што вас перабіваю, я хачу больш пытанняў вам задаць, у нас не так шмат эфірнага часу. Ну вот у вас ёсць свая структура НАУ, да? Добра працуючая структура, добра вядомая беларусам. Вы пералічвалі ўжо многія рэчы, якія вы зрабілі. Вы намеснік Ціхановскага ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Цяпер ваша пазіцыя ў каардынацыйнай радзе становіцца вельмі моцная. Скажыце, якая ваша амбіцыя ў каардынацыйнай радзе і не толькі?
Я бы вельмі прасіў, Ганна, вас, таксама і журналістаў, не блытаць інстытуты з грамадзянскімі структурамі, арганізацыямі, якія дзейнічаюць. Тады можна паставіць пытанне, ці патрэбны нам арганізацыі, я прашу прабачэння ў лідараў і членаў гэтай арганізацыі, Белпол, Байпол, Рабочы рух, Кіберпартызаны і гэтак далей, Народнае антыкрызіснае ўправленне. Гэта ўсё структуры, якія канкрэтна дзейнічаюць, займаюцца працай. А мы кажам з вамі пра стварэнне інстытутаў прадстаўніцтва. У нас ёсць Президент-элект, прэзідэнтка абраная, але не ўступіўшая ў пасаду. У нас ёсць выканаўчы орган, які важна ўзмоцніць абранай каардынацыйнай рады, якая, канешна, павінна мець большы ўплыў на фарміраванне аб'яднанага пераходнага кабінету. І вось гэта мы маем з вамі 3 інстытуты. Умоўна прадстаўнічы, выканаўчы і прэзідэнт-элект. І гэту альтэрнатыву нам важна ствараць. Вось менавіта гэтага баіцца Лукашэнка.
А як вы бачыце сваё месца, сваю ролю ў каардынацыйнай радзе? Это спікер, это старшыня вот так протапарламенту?
На сённяшні дзень мне трэба пацвердзіць мандат члена каардынацыйнай рады.
А далей?
Далей будзем глядзець, як будуць развівацца падзеі.
Ну, вас все характарызуюць, і аналітык, як вельмі амбітнага чалавека, Вадзім Пракоп'єў.
У мяне ёсць толькі адна амбіцыя. Я хачу супакоіць усіх, хто побач, хто разам, хто супраць, на жаль. Каманда НАУ, Павел Атушка, як член аб'яднанага пераходнага кабінету, ніколі не вядзе барацьбу паміж партнёрамі, супраць партнёраў. Вы не знойдзеце, каб мы вялі барацьбу супраць кагосьці. У нас ёсць толькі адзін вораг. гэта рэжым Лукашэнкі. І мы ідзем да гэтай мэты. Вось у гэтым з'яўляецца мая амбіцыя. Я вельмі шчаслівы ад таго, што ў нас у выніку гэтых выбараў было 257 кандыдатаў, амбітных людзей, якія, не гледзячы на папярэджанне Лукашэнкі, пайшлі на рызыкі, атрымалі крымінальныя справы, канфіскацыю маёмасці, рэпрэсію адносіных блізкіх, абралася 80, і гэта будуць, я перакананы, дзясяткі новых людзей будучай палітычнай эліты Беларусі. І, прабачце, той чалавек, які мае амбіцыі, ён бы, наадварот, бы ніколі не рабіў бы гэтага. А я раблю і выступаю ад першага дня з верасня 2020 года, каб Светлана Ціхановская была, прынесла прысягу на пасаду прэзідэнта. З верасня 2020 года, каб у нас з'явіўся ўрад у выгнанні. І менавіта зараз нашая каманда выступала за тое, каб адбыліся прамыя выбары ў каарнацыйную раду. Так што мая амбіцыя пашыраць палітычнае поле тых людзей, якія гатовы кожнага дня працаваць для галоўнай мэты знесці гэты рэжым.
Калі, не палітычнай мовай казаць, а такой чалавечай, от вы кажаце пра 100 пагрозаў ліквідацыі вас. Я не пералічу ўжо, колькі было справаў супраць вас, супраць вашай сям'і, што забралі ў вас у Беларусі ваш стрыечны брат палітзняволены і ў цяжкіх умовах знаходзіцца за кратамі. Цяпер так паглядзець, невялікая лічба людзей, якія прагаласавалі каардынацыйную раду, з розных бакоў крытыка розная гучыць. Так, людзі, якія пайшлі на гэта, акрамя крымінальных справаў, напэўна, мала што атрымалі. Ці не бывае так, што вы фрустраваныя, што расчараваныя, думаеце, навошта я гэтым все займаюся, хоць і бадзёра даводзіцца гаварыць, мы не спынімся, мы будзем гэта працягваць рабіць. Але сітуацыя, самі бачыце, калі так рэальна ацэньваць, яна не вельмі пазітыўная і не выглядае пакуль пазітыўная. Вот так па-чалавечы, калі адказаць, бывае так, што хочацца все гэта кінуць, што расчараванне пераважвае над такім аптымізмам.
Не бывае.
Правда?
Я сказаў, не бывае. Бо гэта лёс дзяржавы, краіны, Беларусі. Гэта таксама мой лёс як чалавека, як беларуса. Так выхаваў мяне мой бацька. І не бывае дэматывацыі. І не будзе да таго часу, пакуль будуць палітзняволеныя Беларусі. Калі мы не знесем гэты чорны рэжым, які знаходзіцца ў Беларусі. Я не маю права. Вы ўжылі такое слова, мала што атрымалі. А мы не ідзем за тым, каб штосьці атрымаць. Каарнацыйная рада, там няма грошай, там ніхто ні за што не плоціць. Там людзі, і гэта трэба да гэтых людзей ставіцца з павагай. Я, дарэчы, апелюю да ўсіх, хто каментуе сёння выбары, менавіта сказаць тое, што, дарэчы, сказала і Светлана Ціхановская. Яна павіншавала мне ў першую раніцу адразу за тое, што гэта тыя людзі, якія пайшлі на самаахвяру. Але яны пайшлі мэтанакіравана. Это быў валявы паступак. Ведаеце, калі плакалі жанчыны ў нашай камандзе, калі затрымлівалі іх блізкіх, мне таксама было вельмі цяжка. Але яны плакалі, яны засталіся. І яны хочуць далей працаваць і змагацца. І я лічу, што заўсёды ў палітыцы, ў грамадстве павінны быць такія людзі, якія ідуць наперад, якія гатовы ісці на гэтыя рызыкі, самаахвяру. Іх трэба і важна падтрымліваць, асабліва ў такой сітуацыі. Калі б мы з вамі ацэнілі выбары ў дэмакратычнай Беларусі, тут мы маглі бы з вамі дыскутаваць і знаходзіць мінусы і недахопы, але мы з вамі вядзем барацьбу ў часе вайны. Вайны і крызісу, які ніколі не пазнала Беларусь за апошнія, бадай жа, 80 гадоў, да, сваёй гісторыі. І гэтыя людзі, якія рызыкуюць, давайце ім аддадзім належна. Я не пра сабе, я менавіта пра гэтых людзей. Я ўжо, як кажуць, атрымаў звыш галавы і буду атрымліваць далей. І было две спробы, пагрозы, якія былі ліквідаваны вакол мяне. Нічога, я вытрымаю. І я вельмі хачу, каб не залежала ўсё ні ад латушкі, ні ад нейкай персоны, ад інстытутаў. Бо калі будзе інстытут, неважна у будучым, будзе там латушка ці Астапенка, Нехай Владимир Каевич прабачыць мяне, што узгадываю яго. Важна, што будзе інстытут. І там будуць людзі, якія будуць разумець, што трэба весці барацьбу і не здавацца. І не здавацца, ісці да гэтай мэты. Давайце іх падтрымліваць. І я веру, што стратэгія, якую мы прытрымліваемся, яна спрацуе. Бо колькі разоў не казаў ты слова «стратэгія», але калі ты не кажаш, што ты робіш, і не робіш пазней, то гэта просто пустыя словы. Я недавно слухаў одно інтэрв'ю, дзе чалавек ужыў падчас інтэрв'ю слова стратэгія, можа, бадай 8 разоў. Але ни разу не сказал, а у чем эта стратегия. Он сказал, что он не сгодный с командой «Латушка». Он не сгодный, что треба ордер выдавать. Он сказал, у меня краину скрали, нам потребна стратегия. И это слово «стратегия» он ужил 8 разов. Але ни разу не сказал, что робить. Так вот мы робим. Отказность Лукашенко – это справедливость. И это раскол элит. И это спрацует той критичный момент. Санкции – это знищение экономичных махчимостей у Лукашенко. И эти санкции не повинны дотычиться белорусов. Зразумело, николи мы за это не выступали. На дворот воюем, как бы это не распавсюдживалось на белорусов. Это рух внутри, это вельми тяжкая и складанная задача. Але без потенциального руху, який спрацует у этот критичный момент, мы так само ничего не сможем досягнуть. И это институты, которые створают сегодня альтернативу, которые забрали частку улады у Лукашенко. Мы забрали уже частку улады у Лукашенко.
Господар Павел, так, я думаю, что вы читали, я думаю, что вы читали после выборов самые разные комментарии и анализ, в том лику на нашем сайте аналитики обмярковывали выники выборов, что было сделано, что не было сделано. Вот у вас есть махшимость теперь, как у одного из лидеров спису, який набрав найбольшую колькасць голосов, ну, вот запярычыць некоторым оценкам, так? Ну, вот я некалькі просто процитую, что писали люди, як бы вы отказали цяпер у нашым эфіры. Ну, вот былі закиды, что дэбсілы и большасць беларусаў, уключаючы дыаспору, живуць у розных парадках дня, что засвечылі выборы, да? Гаварылася про то, что беларусы показали чырвоную картку гульні ў бюрократыю, так? Еще одно меркаванне, что лябісты гэтых выбораў хотели стварыць центр альтернатыўны Светлане Тихановской, атрымали дискредитацию всей позиции, як такой. Я тут не называю именов, кто гэта говорил, и вы напэўна ведаеце и читали. Як бы вы теперь в нашем эфире отказали на гэтые закиды?
Что ты ж со бюрократы? Эти з'являются бюрократы и прямые демократичные выборы. Ну, калі мы гэта будем называть бюрократы, ну, пробачьте, так а что ж тады сапраўды бюрократы? Гэта ў першыню за 30 гадоў мы на конкурентной основе 11 спісаў, 12 был выключены, конкуравали для того, каб атрымаць падтрымку беларусаў. Гэта супер. Гэта першы раз мы робім такое. Так, малая падтрымка, але я кажу, гэта важна, што мала, і гэта можа, не можа нас задавальняць, але от дзейнасці, от эфектыўнасці будзе залежыць далейшае. Пазней, на конт розных беларусаў у Беларусі і тут. До нас приходили беларусы, которые приезжали из Беларуси. Нават сегодня у меня отбылась размова. Ведаете, что мне две жанчыны подошли и сказали, вы не уявляете, какой жах у нас у Минску. Як тяжко раніцай выйти на улицу. Іншая казала, я чекаю кожную раніцу, что за мной приедет воронок. Сегодня я с человеком размовлял. Демотивация просто колоссальнейшая у Беларуси. Так что значит разное? Ну, хтось ходит по ресторанам, хтось, конечно, может и живе. Але мы разумеем, что грамадство не изменилось. До речи, социология, якая проводится, она показывает, что 66% беларусов выступает за демократию. Так мы я не разумею, у чем разница у нас помеж беларусами там и тут. Центр альтернативы Тихановской. Ну, хтось может хотел. Так, саправды, я думаю, ты, кто это задумал, может такую намер мел. Тому и наш блок пошел на этот выбор. Для того, каб не створать неких центров супрадзеяння, а каб узмацнить все три институты. И мы казали про это публично, я казал особисто и Светлане Георгиевне, и подчас поседжения кабинета. И спадзяюся, что у понеделок ей скажу, бо она инициюе консультации, сустрэчы с усими политичными блоками. Еще раз, ну уже 25 раз, может, нема сенсу подтверждать. Мы за узмацнение институтов. Институт Карацыйнай Рады повинен быть моцный, бо он прадстаўнічны институт. Институт президента электа повинен быть моцный. И важно подтримливать. И кабинет, как выканаўшы орган, який повинен вырашать проблемы беларусов, так само повинен быть моцным.
Дякую великі. Гэта быў Павел Латушка, старшыня народнага антыкрызіснага управлення, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях транзіту ўлады, цяпер адзін з лідараў найвялікшага спісу ў каардынацыйнай радзе. Радыё Свабода працягне сачыць, што будзе рабіць каардынацыйная рада, якая там будзе расстаноўка сілаў. Дякую великі, спадар Павел, за тое, што прыйшлі ў наш эфір.
Дякую за запрашэнне.
Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.